ครับนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพชาวเกาหลีอันจุงเกินลั่นไกสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของจักรวรรดิญี่ปุ่นฮิเลบุมิอิโตะที่เมืองฮาบินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อปีค.ศ.1909และในอีก104ปีต่อมาระหว่างการเดินทางเยือนเมืองฮาบินเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้พาร์คเคินเฮก็ได้ขอให้ทางการจีนก่อสร้างอนุสาวรีย์ของนักต่อสู้ชาวเกาหลีผู้นี้ในบริเวณที่อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นถูกลอบสังหารแผนการดังกล่าวก่อให้เกิดการโต้แย้งอย่างรุนแรงระหว่างทางการญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ทางเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นระบุว่าการสร้างอนุสาวรีย์ให้กับบุคคลที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเป็นอาชญากรผู้นี้มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ของสองประเทศขณะที่เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้โต้กลับว่าญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์พูดเช่นนั้นเพราะสิ่งที่อันจุงกึนกระทำคือการตอบโต้ต่อการขยายอำนาจจักรวรรดินิยมของญี่ปุ่นในอดีตข้อพิพาทครั้งล่าสุดระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับเพื่อนบ้านคือเกาหลีใต้และจีนนั้นยิ่งเปราะบางเนื่องจากเวลานี้ญี่ปุ่นกำลังมีความขัดแย้งกับจีนในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนตะวันออกขณะเดียวกันดูเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีใต้กำลังพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นโดยก่อนหน้านี้ทั้งจีนและเกาหลีใต้มักตำหนิญี่ปุ่นเป็นประจำเมื่อมีนักการเมืองญี่ปุ่นเยี่ยมเยือนศาลเจ้ายาซากุนิซึ่งสร้างไว้เป็นอนุสรณ์สำหรับทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2รวมทั้งบุคคลที่จีนและเกาหลีใต้ระบุว่าเป็นอาชญากรสงครามนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แนวคิดชาตินิยมของชาวจีนและชาวเกาหลีใต้รุนแรงขึ้นก็คือแผนของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่ต้องการขยายศักยภาพทางทหารของญี่ปุ่นในช่วงที่กำลังมีข้อพิพาทด้านพรมแดนทางทะเลกับเพื่อนบ้านแต่อาจารย์เจฟคิงสตันผู้อำนวยการด้านเอเชียศึกษาของมหาวิทยาลัยเทมเพิลในญี่ปุ่นเชื่อว่ายิ่งจีนและเกาหลีใต้โกรธเคืองญี่ปุ่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการสนับสนุนแผนการเพิ่มกำลังทหารของนายกรัฐมนตรีอาเบะครับ
Having China and Korea whack Japan in publicas they are doing actually helps them in promoting
นักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุว่ายิ่งจีนและเกาหลีใต้ออกมากล่าวโจมตีญี่ปุ่นต่อสาธารณชนนายกรัฐมนตรีอาเบะก็ยิ่งมีข้ออ้างในการเพิ่มกำลังทหารเพื่อเตรียมพร้อมรับศึกจากประเทศเพื่อนบ้านสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนั้นแม้ไม่สู้ดีนักภายหลังสงครามเกาหลีต่อเนื่องมาถึงช่วงการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรวมทั้งการที่เกาหลีใต้ไม่พอใจที่จีนไม่ช่วยประนามเกาหลีเหนือจากเหตุการณ์ที่เกาหลีเหนือจมเรือรบของเกาหลีใต้เมื่อปีค.ศ.2010แต่ดูเหมือนสองประเทศต่างมีแผลจากน้ำมือของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคล้ายกันจึงมีลักษณะของการต่อต้านญี่ปุ่นร่วมกันอยู่เห็นได้จากที่ประธานาธิบดีพาร์คเลือกที่จะเยือนกรุงปักกิ่งเป็นแห่งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ตอบรับคำเชิญจากนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นแต่อย่างใดแต่อาจารย์เจฟคิงสตันแห่งมหาวิทยาลัยเทมเพิลระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนั้นเป็นไปในรูปของการค้ามากกว่าการเมืองหรือการทหารและว่าทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งของสหรัฐในแถบเอเชีย
Seoul is not betting the entire future on China. I think that they do have some reservations about China.
อาจารย์เจฟคิงสตันชี้ว่าเกาหลีใต้ยังไม่กล้าเดิมพันอนาคตไว้กับจีนและยังเกรงว่าจีนจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้ตนจึงยังไม่เชื่อว่าเกาหลีใต้จะยอมตัดความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงเพราะยังต้องการให้ญี่ปุ่นขานอำนาจของจีนเอาไว้เช่นกันดังนั้นเชื่อว่าท่าทีล่าสุดเกี่ยวกับการก่อสร้างอนุสาวรีย์ของอันจุงกึนจึงน่าจะเกิดจากประเด็นกระแสชาตินิยมในเกาหลีใต้เองมากกว่าซึ่งในที่สุดแล้วตนไม่เชื่อว่าจะมีการขยายผลของประเด็นนี้ออกไปนะครับทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน